Ani si nedovedete představit, jak jsem trnul hrůzou, když jsem na měsíci stál před tou americkou vlajkou, mluvil jsem s prezidentem a vysílal se to v živém přenosu, že se stane to, že se ta vlajka vyvrátí. Ta vlajka byla zasunutá velmi, velmi, především nikdo netušil, jakou skutečně má vlastnost lunární regolit. A ta vlajka byla zasunutá v podstatě, dalo by se říct, jen tak halabala, nebyla rozhodně až po tu rysku, která na ní byla vyznačena, protože to prostě dál a hlouběji nešlo. No a je nám všem naprosto jasné, že ve chvíli, kdy opravdu tam byla zasunutá velmi, velmi lehce a vyvrátila by se v tom přímém přenosu, tak se můžete postavit na hlavu v celé misi Apollo 11 a navždy do historie by vstoupila tímto okamžikem. Krásný dobrý večer všem, já vás vítám na té závěrečné dnešní přednášce. Pojďme se podívat na tu legendární misi Apollo 11, která nastala před 50 lety. Pojďme se podívat na některé více či méně známé aspekty. Teď ještě před večerím je naprosto jasné, že všichni se už těšíme domů, do postelí, na večeři, k pivu a tak dále. Takže jsem si nachystal jenom asi 170 slajdů, tak to rychle pojďme proletět. Víte, přátelé, s tou vlajkou problémy byly. Pokud se podíváte na nějakou časovou osu, tak zjistíte, že vlastně ona vůbec v původním rozpisu letu nebyla. Ta tam byla zařazena až vlastně těsně před startem, někdy až v dubnu 69 se na ní začalo pracovat. A přestože si říkáte, není na vlajce co pokazit, kde pak, to bylo poměrně sofistikované zařízení, které bylo promyšleno do všech možných detailů, až na to, že občas ty detaily nefungovaly. Víš, třeba výprava Apollo 12, kdy nefungoval ten horní zámeček, takže ta vlajka opravdu visela takto splhle, protože to horní ráhno jaksi nedrželo tak, jak by mělo. To znamená, že pokud chtěli astronauti pořídit kvalitní fotografii při Apollo 12, tak museli té vlajce nenápadně lehce pomáhat. Ta vlajka měla hmotnost 4,5 kg, no a jak jsem říkal, původně vůbec v rozpisu letu nebyla. Jak se rodila, jak se dostala do té výpravy? V lednu roku 1969 prezident Nixon ve svém projevu vyzval projevu o stavu Unie, o stavu Unie tak vyzval k tomu, k mezinárodní spolupráci při dobývání vesmíru. A v podstatě hovořil o tom, že bylo hezké dostat do vesmíru i vlajky jiných zemí. A přestože implicitně nemluvil o měsíci, tak lunární program vrcholil a kongresmenům se to hodně nelíbilo, ta řeč. Začali mít obavu, aby se z té lunární výpravy nestalo politikum. Uvědomte si, jaké obrovské částky nasazení lidí a techniky Amerika investovalo do programu Apollo, jaké tam byly boje. Dneska s odstupem času si to trošku idealizujeme, ale Apollo v podstatě neustále čelilo hrozbě toho Damoklova meče a zrušení. Samozřejmě je nám jasné, politická věc, tak všichni potom se plácali po ramenu, jak všichni to podporovali a tak dále. Nebyla to tak úplně pravda. Apollo neustále, podobně jak dnes, jakýkoliv jiný kosmický program, na celou ten meč mělo. No a tak začala být obava, aby třeba jako Nixon nepřehodil trošičku a nechtěl tam vzít sebou na měsíc vlajku OSN nebo něco jiného a tak dále. Tak dokonce Kongres Spojených států přijal zákon, který vysloveně zakazoval umístit jakoukoliv jinou než americkou vlajku na měsíc. A teď zase ta vlajka byla trošičku taková kontroverzní věc, prosím vás. Ta vlajka byla kontroverzní věc, protože všichni začali to řešit, jestli to není zabrání měsíce. Smlouva o mírovém využívání kosmického prostoru již jasně hovořila o tom, že žádná země si nesmí činit teritoriální nároky na jakékoliv kosmické území, nebo na jakýkoliv kosmický objekt, na jakékoliv místo ve vesmíru, že to lze využívat pouze k mírovým účelům. Samozřejmě, že ta americká vlajka na měsíci, jak je často prezentováno účelově, vůbec neznamenala zábor území. Proto to tež, jak když horolezec vyleze na kopec a prostě vyfotí se tam s tou vlastní vlajkou. Že když český horolezec vystoupá, nebo slovenský, to je jedno, nebo polský, maďarský, je to úplně jedno, na Mount Everest, tak rozhodně to neznamená, že Mount Everest zabírá ve prospěch našich zemí. Protože kdyby vztyčení vlajky znamenalo zabrání území, tak mezi námi si můžeme prozradit, že v Texasu, v místě, které se jmenuje Boca Chica u města Brownsville, jsme v březnu roku 2016 při stavbě kosmodromu SpaceX zabírali území jak na běžícím pásu. Takže tam, odkud jednou lidé poletí na Mars, tak je malý kousíček českého území na základě této logiky. Zpět k americké vlajce na měsíci. S tím, jak se blíží lunární přistání, respektive já ještě začnu úplně jinak. Víte, kolik věcí bráno dnešní optikou se látalo na poslední chvíli? My to samozřejmě trošičku můžeme vidět jinak. Jak to, že se neřešili barevné fotky z měsíce? Ne. Prosím, jak to, že se neřešilo to, kolik, co sebou vezmou za přístroje a kdo vystoupí první a tak dále. Prosím vás, podívejme se na to optikou té doby. Tenkrát šlo jenom o to, jenom je v uvozovkách, jenom o to bezpečně dopravit člověka na měsíce zpátky. Cokoliv, co rozptylovalo, šlo stranou. Černobílá nebo barevná televizní kamera? Černobílá, protože je to jednodušší. Výstup jednoho astronauta nebo dvou. Až do srpna 68 se počítal, že při prvním přistání vystoupí jenom jeden astronaut na měsíc a druhý ho bude zajišťovat z kosmického lunárního modulu. Podobně jak v programu Gemini. A takhle by se dalo pokračovat. Prostě takže bráno dnešní optikou se to neřešilo x let dopředu. V únoru 69 bylo ale jasné, že to první přistání se blíží, a tak vznikl výbor symbolických aktivit pro první lunární přistání. Ono to zní hrozně, ale byl tam za úkol, to zadání bylo jednoduché, prostě vymyslet nějaké upomínky toho přistání na měsíci, nějaké v úvozovkách památníky, které by nebyly těžké, které by nebyly kontroverzní, nebyly by nebezpečné, šly by složit jednoduše pomocí těch neformních, neohebných skafandrech, v rukavicích a tak dále, které by se daly vzít, které by bylo jednoduché vyrobit, prostě milion podmínek. No a tehdy bylo vymyšleno právě to, že se na měsíc umístí vlajka. Umístění. Původně se řešilo, že by třeba byla na lunárním modulu. Nebo, jak tam byl ten experiment, Solar Wind experiment se sbíráním slunečního větru, ta plachta vyrobená ve Švýcarsku, kterou rozložili při přistání a pak ji při odletu vzali sebou, tak se taky uvažovalo o tom, že by na této plachtě, když už tam ta plachta, ten experiment bude, pak by byla americká vlajka. To se nelíbilo třeba z toho důvodu, že by vlastně odletěla zpátky na Zemi. Nakonec se rozhodli, že tu vlajku vstyčí sežerní en bloc. Takže v dubnu 69 se začaly práce tady na téhleté vlastně sestavě, vážila celkem 4,5 kg a testovalo se to v různých možných režimech a tak dále. Jedna z nejzajímavějších otázek, která možná zůstane navždy nezodpovězená a která láká, kdo vyrobil tu vlajku americkou, která byla jako první na měsíci. Existuje několik verzí. A já se tady vždycky při tomhletom vzpomenu na Ondru Šamárka, který tady na tomhletom posvátném místě křtil svoji knihu Vesmírné osudy. On řekl strašně hezkou větu, která se mě vryla do paměti a s dovolením ji tady připomenu. Jako autor čehokoliv, když se probíráte historickými dokumenty v jakékoliv podobě, to je jedno, tak často narážíte na naprosto protichůdná stanoviska a je pak jenom na autorovi, který jde v konečném důsledku z kůží na trh, aby vybral tu verzi, která může být asi nejpravdivější, nebo která prostě opravdu odpovídá historii. Samozřejmě jsou autoři, kteří si vybírají tu nejdivočejší verzi, nebo která se jim hodí do krámu. Ale věřte mi, opravdu ono přebrat někdy ty informace je těžké. Podívejme se na tu vlajku. V roce 2008 nebo 2009 vystoupila jistá Dolores Blacková v americké televizi Fox a tvrdila, že tu vlajku vyšila ona speciálně na zakázku NASA. No, to si myslím, že je nejméně pravděpodobná verze z mnoha různých důvodů, ale budíš, uvidíme ji tady. A že dokonce na tu vlajku vyšila i svůj monogram, tajně do jednoho záhybu, až kdokoliv může jít a přesvědčit se. No. Neexistuje žádná dokumentace, neexistuje objednávka, neexistuje fotografie, nic, co by to prokazovalo. V dokumentu z roku 91, 92, 93, kam se dříve žádná vlajka nevydala, politické a technické aspekty umístění vlajky na měsíci, se píše, že je nejisté, kde se ta vlajka vlastně vzala, anebo že byla zakoupena ve vládním obchodě. Protože vláda Spojených států federální samozřejmě nakupuje věci hromadně a pak federálním agenturám je vydává za sníženou cenu na základě aktuální potřeby. Jack Kinsler, technik, který se podílel na sestavení toho mechanismu, který tu vlajku držel, tak tvrdí, že byla zakoupena ve vládním obchodě. Dick Latimer, což je historik NASA, tvrdí, že nebyla zakoupena ve vládním obchodě, ve žádném federálním velkoobchodě, ale že tenkrát se poslali sekretářky, vyhnali se ven, tehdy to nebylo Johnsonovo kosmické středisko, ale bylo středisko pilotovaných letů, aby se rozběhli po okolních obchodech a donesli americkou vlajku, jakoukoliv. Donesli jich několik, ale protože okolo byly jenom supermarkety, řetězce Sears, tak donesli všechny ze Searsu. A pro Sears tenkrát vyráběla firma NNN Company. Buzz Aldrin, to jsem to ani neuvedl, ve své autobiografii Návrat na Zemi vzpomíná, že to bylo tak, že ty vlajky, kde se vzali, sice neví, ale že to udělali tak, že je položili na stůl v jedné místnosti, všichni vyšli ven a zavolali jednu sekretářku a poslali ji dovnitř a řekli, ať donese jednu z těch vlajek. Že vlastně to byla taková forma loterie. Kromě toho, tři další firmy, Burlington Mills, Glenraven a Olympic Embroidery, se hlásí k tomu, že to byly právě oni, kdo dodali NASA první americkou vlajku na měsíc. Tak a teď si to, přátelé, prosím vás, přeberte. A vzpomeňte si na Ondru Šamárka, jakou má svatou pravdu. V tomhle opravdu se vyznat, v tomhle galimatiáši, je mírně řečeno složité. Zase, není to divný? No je to divný, ale podívejme se na to optikou té doby. Když budu řešit vlajku na měsíci, nebudu řešit, kdo ji dodával a vůbec mě nebude trápit, jestli to někdo bude za 50, 100 let řešit, jestli z toho bude někdo hrát na tou hlavu, to už je jeho problém přece. Já musím dostat člověka na měsíc a zpátky. Jinak,
že by neměla být hořlavá třeba?
Nebyl tam takový, možná tam takový požadavek byl, ale jako zase ona nemohla stejně hořet, jo, bez... Nebyla v kabině, nikdy nebyla v kabině, jo. Takovýhle požadavek možná tam byl, ale není mi známý, jo, ne, v pohodě. Takže vlajka všem nebyla, no ale jako když pak Apollo 11 odlítalo, tak oni to vlajku dali hodně blízko k lunárnímu modulu, co je známé pro to, aby prostě bylo možné ten ceremoniál, to vstyčování a vůbec tu práci kosmonautů nasnímat kamerou, která byla připevněna filmovou kamerou umístěnou v Aldrinově okně, v tom pravém okýnku, tak to dali velmi blízko modulu, no a když startovali, tak ta vlajka byla sražena proudem spalin z startujícího lunárního modulu, proto ostatní výpravy tu vlajku dávali dál. Každopádně ta vlajka je dnes počítána za, v uvozovkách, já nechci, aby to znělo jak špatně, kosmický odpad zanechaný na měsíci lidmi. No a podle toho odpadu tam bylo poměrně dost. A zase dostáváme se do 21. století, kdy se uvažuje o komerčních letech na měsíc, ať už nějaké automaty nebo jednoho dne kosmičtí turisté, že? Kdo jste si přečetli knihu Artemis, tak víte, že místo Apollo 11 se stalo vyhledávanou turistickou atrakcí v průběhu tohoto století. No a tak některé státy Spojených států začaly přijímat zákony, jimž chrání místa přistání jednotlivých výprav Apollo. Třeba Kalifornie konkrétně chrání místo přistání Apollo 11 a Apollo 17. Zatím to není na federální úrovni, zatím je na úrovni jednotlivých států. Ale proč to říkám? Protože samozřejmě, když chcete něco chránit, musíte vědět, co chráníte. Takže byl vytvořený soupis předmětů, které tam astronauti nanosili na ten měsíc a které tam prokazatelně zůstaly. Po Apollo 11 je seznam 106 předmětů, které tam zůstaly. Když to prostudujete, je tam ta vlajka, různé jednotlivé přístroje, úchyty, zádové jednotky. Tady položka 51, pytlík na moč malý, položka 51, pytlík na moč velký, dva kusy, 33, pytlík na stolici, 4 kusy. Prostě zůstalo to tam hodně. Takže celkem potrženo a sečteno 106 kusů. No, než se rozburáceli motory rakety Saturn 5 a 16. července 69 se lidé vydali na měsíc, tak bylo potřeba ujít dlouhou cestu. Jmenování posádky víceméně vynechám. To jsme tady probrali včera, jak se formovala, že Armstrong se to dozvěděl toho 20. nebo bylo mu to nabídnuto. Pozor, 23. prosince 68. 24. už byli se Slatem domluveni, kdo to bude. Collins se to dozvěděl nějakým kanálem, o kterém se od dneška nepamatuje, kdo mu to vlastně řekl. Aldrin se to dozvěděl 6. ledna, kdy byli ti tři pánové, Aldrin, Armstrong a Collins, pozvání ke Slatenovi do pracovny a řekli jim, budete to vy. Tam už dlouho předtím bylo jasné, spíš se počítalo s tím, že to jedno z prvních, ty první přistání udělá někdo z dvojice Armstrong a Conrad. To nám odpovídá i na tu otázku těch šarát, co jsme tady rozebírali včera, protože právě Armstrong a Conrad jako velitelé začali od května 68 létat, zatím jen velmi střídně, na těch cvičných zařízeních LLTV a LLRV. To byly vlastně takový ty létající prapodivný stroj na raketovém motoru, který se vznášeli nahoru a dolů a simulovali vlastně přistání na měsíci. 9. ledna 69 byla posádka oficiálně oznámena v tisku. Prosím, zase podívejte se na to optikou té doby. Žádný, to budou první lidi na měsíci. Jo, ti si mohl dovolit něco psát. NASA to neoznámila, byla to posádka Apollo 11. Uvědomme si, že do přistání na měsíci, jasně, jenom půl roku, co to je půl rok, ale v té době byl měsíc nekonečně daleko. Měli jste zatím za sebou jenom let Apollo 7 na nízké oběžné dráze Země. Apollo 8 sice se úspěšně vydalo k měsíci a byl prověřený Saturn 5. Dobře, ale před vámi bylo Apollo 9. Prověrka lunárního modulu, vůbec první pilotovaný test lunárního modulu a skafandrů vyvinutých pro kosmickou výpravu na měsíc. A bylo před vámi Apollo 10, který plánovaný na květen, které mělo techniku prověřit u měsíce. A nejenom tady ty devítka, desítka, byla tady hromada dalších testů, které se museli provést na Zemi. Připravit na Zemi, všechno se muselo realizovat, klapnout, zapadnout do sebe. Abyste letěli z 11 na měsíc, tak všechno muselo šlapat, jak dobře seřízený stroj. Ten měsíc byl hrozně daleko. 10. ledna byla tisková konference se všemi třemi astronauty a první novinářská otázka. Kdo z vás bude první na měsíci? Armstrong věděl už skoro 3 týdny, že poletí s 11 a v podstatě to neřešil. A zase dívím se na to optikou té doby. A ne jeho egem, samozřejmě jiní by za to dali kdo ví, ale on řešil čistě technické aspekty mise. A najednou astronauti zjistili, že nedokážou odpovědět. Armstrong nevěděl, podíval se na Slate, na to jméno, co tady slyšeli včera, který seděl v první řadě, Slate ten pokrčil rameny, že na to nemyslel nějak, nebo že nebylo rozhodnuto. Aldrin mlčel, protože Aldrin si myslel, že to bude on. Bylo to logické. Nebylo to, jasně, Aldrin měl velmi velké ego a byl velmi domýšlivý, ale bylo to logické, protože v programu Gemini vždy vystupoval druhý pilot a velitel zůstával na palubě lodi. Takže se domníval, že úkolem velitele je dovést ho na měsíc a úkolem toho pilota lunárního modulu, čili toho druhého v rámci lunárního modulu, bude vystoupit ven a provádět experimenty. Ještě stále nebylo definitivně rozhodnuto, jestli půjdou ven oba nebo jenom jeden, podotýkám. Sice už se uvažovalo toho srpna 68, že by asi měli jít ven dva, protože kdyby šel ven jenom jeden, tak opravdu to množství práce, které by udělal, by bylo zanedbatelné. No a zase na druhou stranu zanedbatelné. Šlo o to bezpečně se dostat tam a bezpečně zpátky. Plus, kdyby se dovezly nějaké šutry, bylo by to hezké, že? Takže Armstrong novinářům odpověděl, že se rozhodne teprve později, že zatím rozhodnuto nebylo. Na základě technických a operačních možností, myslím, taková univerzální, neříkající otázka. Ale to semínko bylo zasazeno. A začali spekulovat novináři, všichni okolo teda. A kdo teda doopravdy bude první na měsíci? Je zajímavé, že Armstrong to bral tak nějak trošičku, jako by se ho to netýkalo. On sám osobně ještě mnohokrát se v následujících letech vyjádřil v tom smyslu, že pro něho byl vrcholem letu okamžik přistání. Ta procházka, že to už nebyla ani technicky náročnou, ani nějak zajímavou, sám prohlašoval mnohokrát něco ve stylu, že žádný pilot není šťastný, když musí opustit svoji loď a že pilot chce létat a ne chodit a tak. Prostě takovýhle citátů je zaznamenána celá řada. Takže tohle to nebral, navíc, když měl hodnotit z hlediska náročnosti, tak to lunární přistání prohlašoval snad za 9 nebo 10 z 10-bodové škály a tu procházku teda dával znamínko 2. To byla prostě už taková opravdu, ne úplně, že by se tam chodilo samo, ale že už to bylo z jeho pohledu, co by pilota něco jednoduchého. No jo, ale bylo potřeba tohle řešit. V únoru se sešli poprvé někteří představitelé NASA a začali teda řešit tohleto otázku, protože ono to mělo souvislosti nejenom historické, které vidíme my, ale i operační. Připravit plán mise a tak dále. A zhodli se na tom, že první venku Armstrong, protože ten Aldrin je trošku problematická osobnost. Akorát, že neřekli nikomu nic moc, jen se to začalo šířit jako šuškanda, že nikomu to neříkej, tak by to věděli všichni. A protože nechybělo zdůvodnění, tak v tu chvíli samozřejmě to zdůvodnění si někdo musel vymyslet. A zase to věděli taky všichni, protože Armstrong je civilista a Aldrin je voják, jasně. Armstrong taky lítal pro armádu. A voják byl momentálně uvolněný, Aldrin byl momentálně uvolněný do služeb NASA. Ale pořád to byla tam ta jistá symbolika, že Aldrin je stále aktivní voják. A že NASA chce potrhnout mírový význam mise. Dokonce Aldrin šel s Armstrongem a ptal se ho na to. Aldrin říkal něco ve stylu takového nemastného, neslaného, že to sice taky slyšel, ale že prostě o tom nic dalšího neví a že oficiálně mu nikdo nic neřekl. No, v dubnu došlo k dalšímu zasedání a takrát už to bylo potřeba rozsetnout. Duben, 3 měsíce do letu. A ještě pořád nevíte, jestli si budou na tom měsíci dávat kámen, nůžky, papír teď, kdo bude první. No a nakonec se sešli ti nejvyšší představitelé NASA, zhodli se jednomyslně, že první bude Armstrong, i kvůli své povaze, i kvůli té své nekonfliktní povaze, protože Aldrinovi hrozilo 2x vyhození z mise Gemini 12. A jak jsme si tady řekli už včera, kdyby Aldrin neletěl na misi Gemini 12, tak nikdy na žádným Apollo neletěl a mohl na přistání zapomenout. A taky mu hrozilo vyhození i kvůli jeho chování z 11. Jemu Slayton, když Aldrin začal se dozvěděl, že by mohl být první Armstrong, tak začal různě lobovat na různých místech. I jeho otec, který byl tenkrát velmi vysoké zvíře, velmi velké zvíře v Pentagonu, tak začal trošičku, řekněme, tlačit svého syna. No a tak Aldrinovi hrozilo i tady vyřazení. Že? Tak si uděláte asi představu, koho radši budete tlačit zase vy, když vám jeden z nich dělá problémy. Bylo jasné, že je potřeba vymyslet oficiální zdůvodnění. Nemůžete říct, my jsme se rozhodli tam poslali, že první bude Armstrong, protože Aldrin je konfliktní osoba. Vstupní průles. Armstrong stál vlevo, Aldrin vpravo. Když se oblekli do těch skafandrů a otevřeli se dvířka, bylo samozřejmě jednodušší, když Armstrong šel na 4 a vycouval ven. Takže ty panty v uvozovkách rozhodly. Jak jeden z těch manažerů prohlásil, a byli jsme všichni rádi, že to takhle dopadlo. Protože nebylo logický, oni se dali dělat různý varianty, že oblečení kosmonauti se prohodí, že si dají věci na druhou stranu před tím zahání oblékání. To bylo všechno komplikované. Byť Alan Bean, který pak vystoupil z lunárního modulu z Apollo 12, prohlásil, že oni kdyby chtěli, tak to taky mohlo dopadnout úplně jinak, protože jediný problém nebyl problém oblečení skafandru. Každý si mohl obléct skafandr na tom svém místě. Jediný problém byl, že měli tu zádovou jednotku PLSS na sobě, tak v tu chvíli už se neprohodili. Takže stačilo jenom, aby se prohodili oblečení ve skafandrech a podali si tu zádovou jednotku. V tu chvíli, čistě teoreticky, mohl jít ven Aldrin jako první. A v březnu 69. Velká generálka, Apollo 9. Myslím si, že tahle mise je hodně nedoceňovaná. Všichni koukají na ty různé prvenství, ty velké prvenství, lety k měsíci a tak dál. A ta devítka vlastně si jenom vítala na oběžné dráze Země, ale uvědomte si, první pilotovaná zkouška lunárního modulu. První let kompletní sestavy na Saturnu 5. Mateřská loď Apollo, lunární modul, první test skafandru a vlastně jediný test skafandru před letem Apollo 11. Takže tahle ta mise opravdu velmi, velmi otevřela cestu pro let k měsíci. Po 2 hodinách 40 minutách po startu rakety Saturn 5 se kosmická loď Apollo měla otočit směrem k lunárnímu modulu. Zjistilo se, že vlastně nereagují ty trysky systému RCS. Teď řídící střediskovo nejdřív podezřívalo Astro, že jsou zablokované, že jsou uzavřené ventily, přestože by být neměly. Řídící středisko nejdřív podezíralo astronauty, že některou z nich cvakl vypínač a uvědomil si, že udělal něco špatně a rychle cvakl zpátky a díky tomu vlastně došlo k zablokování těch ventilů. Zpětná analýza letových dat ukázala, že během oddělování některé části, teď nevím, které rakety Saturn 5 a té kosmické lodi, tak ta rázová pyrotechnická vlna byla tak silná, že zablokovala ventily. No, pro neovladatelná loď byla problém. Naštěstí pomohl klasický způsob restartujte si. Zapnout, vypnout, zapnout, vypnout. A ventily se uvolnily, loď byla ovladatelná, otočila se, vytáhla lunární modul. Jenom pro představu vaši zase, aby se ta mise využila maximálně. Protože nikdo nevěděl, jak se bude lunární modul chovat. Tam mohlo se pokazit 1000 věcí. Tohle byla opravdu velmi, velmi průkopnická mise. Byť se jenom plazila na oběžné dráze Země. Tak ta posádka měla připraveno 7 různých scénářů letu. Podle toho, co by selhalo nebo co by nefungovalo, tak aby se mise vyždímala maximum. 7 různých scénářů letu. No a nakonec nastal ten 8., že Rastemu Švajkertovi bylo zlé. Američtí astronauti v programu Gemini a Mercury tou kinetózou moc netrpěli, tou nevolností moc netrpěli. Protože uvědomte si, oni tam v podstatě seděli, moc sebou neházeli. V lodích Apollo 7 a 8 už to začalo být problém, protože poletovali různě a tehdy s kosmickou nemocí žádné zkušenosti nebyly. Jenomže u těch 7, 8 se mohli navzájem zastupovat, takže když jednomu bylo zle, tak ti další 2 mu pomohli a vždycky se to nějak udělalo. Tady byl průšvih. Švajkert měl vystoupit ven ve skafandru. A blinkat ve skafandru, mimo kosmickou loď, jak to řekl sám Slayton, to mohlo být až fatální. Švajkert měl vyzkoušet zajímavou věc, kromě toho, že by vyzkoušel lunární skafandr mimo kosmickou loď poprvé a vlastně naposledy před přistáním, tak měl přeručkovat vnějším volným prostorem z lunárního modulu k velitelskému modulu a měl tak vyzkoušet vlastně nouzový přestup astronautů v případě, že by nemohli přestoupit vnitřkem. Že by ten vstupní průlez byl z nějakého důvodu zablokován, byl nepoužitelný, přistoupili by ven. Tady při téhleté misi, prosím, byl jištěný 7-metrovým jistícím lanem, takže McDavid, který byl v lunárním modulu uvnitř, si mohl Švajkerta kdykoliv přitáhnout špagátem zpátky. Jinak při tom skutečném nouzovém přestupu by se přecvakával pomocí krátkého jistícího lana. Bylo tam několik marel po cestě, takže vždycky jeden konec přicvaknout, druhý konec, jeden konec, druhý konec a takhle by se šlo dál. Tam byla madla venku, až vlastně aby astronaut vešel dovnitř. Zase, tady je jedna chyba, že na kresbě Ondra Šamárek vidí, při tom přestupu by neměli mít celou zárovou jednotku PLSS, ale jenom tu nouzovou zásobu kyslíku na 45 minut a ještě dokonce by ji neměli mít ani na zádech, ale uvázanou kolem pasu. No, Švajkert měl vystoupit, projít až vlastně k tomu vstupnímu průlezu lodi Apollo a podat Davidovi Scottovi dovnitř vzorky materiálu, které byly exponované kosmickému prostředí. Výstup byl ode odložený a řídící středisko, byť Švajkertovi už se udělalo dobře, ale zase byl to nový fenomén tenkrát, ta kosmická nevolnost. Tak byť se mu udělalo lépe a tvrdil, že je schopný tentokrát už opravdu všechno zvládnout, tak mu dovolili jenom si stoupnout vlastně ven na tu verandu před lunární modul. Tam byly mimochodem ty takzvané, když tam podíváte pořádně na té verandě, jsou botičky. Oni tomu říkají zlaté pantoflíky. Do těch si stoupil, takže on tam opravdu mohl stát, že na tou plošinku se nevznášel. Samozřejmě na žádné další misi Apollo to nenajdete. Tam se i původně počítalo s tím, že nejdřív ten skafandr vyzkouší tím, že tam bude prostě chvíli stát, jak ten skafandr bude fungovat a až se prověří, že skafandr je dobrý, takže pomocí toho lana přileze k velitelské lodi a zase zpátky. Takže mu dovolili stát pouze v těch pantoflících, takhle si ani nejednou obletěl zemi a musel se vrátit, byť s tím nebyl tak úplně souzněný. Jinak po cestě na té lodi Apollo na lunární modulu byly 1,5 cm velké terčíky, které obsahovaly radioluminescenční kotouče, obsahovaly Prometeum 147. To bylo mírně radioaktivní, ale ono to v noci světelkovalo. Počítalo se s tím, že ten nouzový přestup je potřeba uskutečnit, nebo může být potřeba i třeba na odvrácené straně měsíce od slunce míněno, kde bude zrovna tma a co bude vlastně navigační, jakýsi světýlka, jakýsi bludičky ve tmě. Sověti měli podobnou taktiku přechodu z jedné lodi do druhé ve svém lunárním programu. Vyzkoušeli ji v lednu 69 na letu Soyuz 4 a 5, ale oni to měli jako primární metodu přestupu. Oni sice v té době, on se zase říká, že nezvládli ten vstupní průlez udělat, ten pohodlnej, ten důvod hlavní byl trošičku jiný. Oni to už měli rozpracováno a asi by to zvládli. A ten systém, který použili na Sojuzu 4 a 5 a který pak uvažovali jeho použití v lunárním programu pro spojení lunární lodi a lunárního modulu, tak ten systém umožňoval setkání dvou lodí při mnohem větším rozsahu úhlu a mnohem větších rychlostech. Jinými slovy, nevyžadoval tak vysokou přesnost setkání na centimetr, dalo by v uvozovkách, jako v případě třeba programu Apollo, nebo v případě, že byste měli vnitřní pohodlný průlez. Tady Ernest Schweikert stojící právě na té vstupní plošince, kterého nakonec vyfotil David Scott. Tady je naopak David Scott, který vlastně tím získal takovou polokosmickou vycházku, on totiž podle původních plánů vůbec neměl se ani vyklonit z kosmické lodi Apollo 9, jenomže protože Schweikert nedolezl až k němu, tak Scott se musel vyklonit a odebrat vzorky, které byly exponované tou vnějšímu prostředí sám a osobně. Takže tady vidíte Davida Scotta, jak si užívá. Lunární modul se bezpečně poté odpoutal od mateřské lodi, vzdálil se na ní. David Scott se mateřské lodi ani na vteřinu nespustil oči z toho lunárního modulu. A když pak se vrátili zpátky, tak velitel McDavid, který ten návrat k mateřské lodi řídil pomocí toho malého okýnka nahoře, tak protože to bylo blbě naplánované, tak vlastně pořád se díval do slunce. Pořád tam slunce měl na hlavníku a viděl kosmickou loď Apollo 9 před sebou a říkal, to nebylo přibližování, to byl oční test. Apollo 9 bezpečně přistál do Atlantického oceánu. A to bylo v březnu 69. A až v březnu 2019, 50 let poté, přesně, přistála do Atlantického oceánu další americká pilotovaná loď. Crew Dragon. Byť bez posádky. Byla to loď určená pro lety s posádkou, ale 50 let trvalo, než se Američané znovu naučili přistávat v Atlantiku. Apollo 10, generální zkouška pro let na měsíc. Tam vešla do historie různými věcmi. S dovolením bych vypíchl názvy těch jednotlivých částí kosmické lodi. Charlie Brown byla mateřská loď, protože lunární modul se rozhodli pojmenovat Snoopy. Ono to nebylo jenom jakýsi vtípek, že vytáhnete komiksovou postavičku, ale jednak Snoopy byla velice populární komiksová postavička a jedna, která se velmi často věnovala právě kosmickým tématům, sedm měsíci. Zvládl jsem to, jsem první Beagle na měsíci, porazil jsem Rusáky, porazil jsem každýho, dokonce jsem porazil i tu pitomou kočku od sousedu. Snoopy se už od počátku kosmonautiky kosmickým letům věnoval. No a v roce 68, ještě dávno před letem Apollo 10, NASA ve spolupráci s autorem Schulzem vymysleli Silver Snoopy Award. Odměna stříbrného Snoopy, což byla vlastně cena NASA, ocenění nejlepších zaměstnanců za bezpečnost. Tam jsou to je velice prestižní cena, je tam několik limitů, musí si zasloužit člověk, který udělal opravdu hodně pro bezpečnost kosmických letů. Je to limitováno pouhým jedním jediným procentem zaměstnanců NASA. Nesmí dostat, že když ji dostanete, tak jste v tom nejlepším procentu. A můžete ji dostat třeba jen jednou za život. Nikdo ji nesmí dostat dvakrát, takže tam jsou limity. Uděluje se do dneška. V letošním roce vím, že ta smlouva, protože pan Šulc už není mezi námi, s správci autorských práv byla prodloužena, nevím na jak dlouho. Ale vím, že tenkrát ten autor byl tak poctěný, že nechtěl za to žádné peníze, dokonce nakreslil mnoho plakátů o kreseb pro NASA, protože to byla reklama jak blázen. Navíc po vaší komiksové postavě pojmenují kosmickou loď a ten Snoopy opravdu, tam se podívejte nahoru, na zeď. Ten Snoopy to misi provázel všude možně, když na posádka, na start. Stafford pohladil, tam stál velký plyšový Snoopy, Stafford ho pohladil po šupáku. Young mu zamával a Cernan předstíral, že ho chce vzít sebou do kosmické lodi. Snoopy ještě jednou. Snoopy znovu, řídícím středisku do běletu. John Young, Charlie Brown, a Snoopy teda zrovna není, ale kde je John Brown, tak nedaleko je Snoopy, a naopak, kde je Snoopy, nedaleko je John Brown. Apollo 10 zamířilo k měsíci jako druhá loď v historii, úspěšný start květnu 69. Zase traduje se, že schválně, aby astronauti nepodlehli pokušení, že? Nejlepší způsob, jak zvládnout pokušení, je podlehnout mu. Tak aby nepodlehli pokušení neplánovaně přistát na měsíci, že dostali málo paliva sebou. Prosím vás, v euforii po úspěšném letu Apollo 8 v prosinci 68 opravdu někteří manažeři NASA začali zvažovat, že by desítku vynechali, a vlastně, nebo vynechali tento let a desítka by šla rovnou na přistání. Ta euforie po osmičce byla velká, prostě všechno najednou. Do té doby se všechno kazilo, do toho roku 68, a najednou šlo všechno na drátkách. Takže samozřejmě přehnaný optimismus tady byl. Tak první problém byl, že lunární modul s výrobním číslem 4 pro Apollo 10 byl příliš těžký na přistání, na bezpečné přistání. Šlo sice jen o pár desítek kilogramů, ale někteří šílenci ale tenkrát navrhli, že by si sebou nevzal tolik pohonných látek, prostě by nevezl rezervu nezbytnou, což už bylo asi na to první přistání opravdu hodně odvážné, tak vymysleli, že by lunární modul číslo 4, výrobního čísla 4 nebyl použitý, a letěla by až pětka na Apollo 10. Jenomže to by zase znamenalo, pětka měla být dodána až na let v červenci. Takže stejně by se nic neušetřilo, nezískaly by se zkušenosti, zvýšilo by se riziko té mise. Navíc, když se Stafford dozvěděl, respektive když to dozvěděla posádka o úvahách, že budou první na měsíci, Cernan byl nadšený, Young byl nadšený a Stafford prohlásil, že jestli poletí na měsíc, tak do té lodi nesedne. Bral to ryze čistě technicky, že je to opravdu neúměrné riziko uspěchat ten program takhle, nachystat se za tak krátkou dobu. Kde se vzal ten příběh o tom nenatankování pohonných látek, aby se nezbláznili, nepřistáli? Opravdu, ta startovací sekce lunárního modulu měla natankováno jenom 1193 kg pohonných látek versus 2376, které mělo Apollo 11. Opravdu tam chybělo víc než tuna paliva. Ale nebylo to, prosím vás, proto, aby nepodlehli tomu pokušení, ale bylo to prostě proto, aby simulovali letový prov, protože oni nestartovali z měsíce. Oni startovali a měli už oběžnou rychlost a vlastně zahajovali stíhání mateřské lodi z výšky 16 km a z oběžné dráhy. Takže nepotřebovali tolik paliva a chtěli maximálně simulovat let po té trajektorii, po které se pak bude pohybovat Apollo 11. Samozřejmě, dokonalý to nebylo. Motor nebyl opotřebovaný, protože pochopitelně on měl ablativní chlazení a opotřebovával se během toho startu na oběžnou dráhu a tak dále. No ale bylo to hodně věrné, prostě co maximálně šlo. Prostě to palivo, co natankovali, tak odpovídalo hmotností tomu, kolik v danou chvíli a v daném okamžiku bude mít Apollo 11. Nádherné záběry měsíce zblízka, kterému se dostane nějakých 16 kilometrů. No, tam došlo k té slavné situaci, kdy astronauti vlastní pilotní chybou způsobili tu neplánovanou rotaci lunárního modulu a i těch mnoho neslušných slov, která se pak dostala do éteru. Když se pak v novinách objevily ty titulky Apollo 10 mládeži nepřístupno, že? Došlo tam totiž k tomu, že během normálního režimu letěl ten lunární modul na navigační systém PGNS. V případě, že došlo k nouzové situaci, bylo potřeba zrušit let a vrátit se co nejrychleji k mateřské lodi, tak byl aktivován abort guidance system, AGS. Jenomže ten abort guidance system měl být v danou chvíli vypnutý. Ale došlo k tomu, že Cernan ho přepnul, přestože to mělo být Staffordův úkol. Cernan tu přepínání prostě přepnul, ač to neměl dělat, prostě neměl na to hrabat. Stafford věděl, že v tom okamžiku ho má předsvaknout to tlačítko a neuvědomil si, že už je přepnutý, jak ho vrátil zpátky do původní polohy. Lunární modul pak v tu chvíli začal rychle rotovat, protože se rozhodl, že musí najít mateřskou loď za každou cenu, která byla daleko. Ke všichni oběma pilotům vzali to oba dva na sebe. Ne, že řekli, no já jsem, ale on se měl dívat a on mě na to neměl šahat. Ne, to byla klasická pilotní chyba, kdy jeden dělá to, co nemá. Cernan se pak omluvil s tím, že opravdu neměl dělat úkol za Staffforda. Stafford se omluvil s tím, že si měl všimnout, co předsvakává. Cernan pak říkal, když to vysvětloval v jiné souvislosti, říkal, víte, tam v některých chvílích na vás byla taková pracovní zátěž, že jste jednali fakt jako roboti. Prostě nedívali jste se, tak teď předsvaknu tohle z jedničky na dvojku. Prostě jeli jste naprosto automaticky, jak když hrajete na klavír. Nicméně, mise byla prověřena, lunární modul Snoopy se bezpečně vrátil. Zatímco lunární modul Snoopy poletoval u měsíce, tak John Young v soukromí šel na velkou. Naplnil tu kosmickou toaletu, ten pytlík, co si astronauti lepili na zadek a co do něho konali velkou, tak se mu podařilo v tom soukromí se vyprázdnit. Samozřejmě, že s ním pochlubili v televizním vysílání. A tenhle ten pytlík oni potom vložili do Snoopyho a Snoopyho vystřelili vlastně na heliocentrickou dráhu. No a jak Stafford říká, tak vezměte si, je tam kyslík, je tam voda, jsou tam organické látky, je tam DNA Johna Younga. Takže až se za miliardy let někde ze vzdálených končin sluneční soustavy objeví nějaká příšera, tak dejte ruku do ohně na to, že je to vzdálený příbuzný Johna Younga. Snoopy do dneška krouží na heliocentrické dráze a nikdo neví přesně na jaké, protože opravdu oni vyplýtvali palivo, nesledovali ho. Jak by si člověk říkal, že budou sledovat, prostě ho uklidili z oběžné dráhy, vystřelili ho směrem, jak říkal Stafford, prostě bým a byl ve slunci. Neletěl do slunce, ale prostě jim zmizel. Na zemi, zase dívejme se na to optikou té doby, na zemi všichni sledovali pilotovanou loď. Tohle byl odpad. Do dneška všem vrtá hlavou, kde ten Snoopy vlastně je. Bylo u někoho oznámeno jeho objevení a zase pak se nikdy ten objev neprokázal. Naposledy letos v dubnu britský astronom Nick House oznámil, že Snoopy ho zase našel. Ale zase jeho pozorování nebylo možné zreplikovat zatím. Každopádně tam někde ten Snoopy je. Je to jediná americká kosmická pilotovaná loď, která se nikdy nevrátila a o které vlastně nevíme, kde dneska je. Desítka bezpečně přistála. No a konečně došlo, začala mít jedenáctka tu nejvyšší prioritu. Do téhle té doby se sice Aldrin, Armstrong, Collins připravovali, ale pořád měli prioritu devítka, pořád měla prioritu desítka. Teď to bylo na nich. 11. června NASA konečně přijala to film. Do té doby to bylo pořád ve hvězdách. 11. června NASA přijala rozhodnutí. Jedenáctka se pokusí o přistání na měsíci. Do té doby to pořád bylo nejasné. Zkusíme to, nevyskytne se nějaký problém. I manželky astronautů pak po letech vzpomínaly, že bylo vidět prostě do té doby, že ty nervy, že ti astronauti jeli a vlastně oni nevěděli, na jakou se chystají misi svým způsobem. Ano, čistě teoreticky, když se vezmete tuško a papír, se chystali na přistání. Čistě prakticky, znovu říkám, mohlo se pokazit tisíc věcí. 11. června bylo oznámeno, že příště se pokusíme o přistání. Pak tam byly různé takové ty spory, jestli to neodložit ještě o měsíc na srpen a tak dále, ale to už prostě příště se mělo jít na přistání. Z astronautů spadl ten obrovský balvan. Věděli, jaká ta jejich mise bude. 14. a 16. června Armstrong uskutečnil 20 zkušebních startů a přistání v LLTV. aby ještě dostal pořádně do ruky ty letové návyky na raketové motoru, protože žádný simulátor, žádný vrtulník let na raketový
motor.
Dobře, proudový, děkuju. Na, aby dostal do ruky návyky létání na motoru umístěné v tomto směru. 18. června se uskutečnila první a poslední generálka lunárního výstupu. Oni trénovali různé věci, ale 18. června to byla vlastně taková zkouška od prvního do posledního okamžiku, jestli ty operace, jestli procedury jsou správně poskládané, jak budou brát jednotlivé věci do ruky, aby tam nedošlo nějaké kolizi, aby si nepřekáželi oni, aby ty věci byly uložené správně a tak dále. Na to přijde totiž strašně málo, že byli nominováni nebo jmenovali do té mise v lednu a měli přistávat v červenci, že měli vlastně jenom půl roku na to. Samozřejmě nesmíme zapomenout i ten výcvik předtím, ale příprava na konkrétní misi. Nicméně Aldrin říkal, že vlastně nikdy nebyl tak zaměstnan jako tento půl rok a že to bylo nachystané perfektně, že se mohl chystat ještě rok nebo dva. Ale že by zase spoustu důležitých věcí zapomněli, že tady ta intenzita obrovská sice byla náročná, ale byla úspěšná. Podle nějaké dokumentace, nebo podle vůbec pro dokumentace pro to přistání, bylo vyžadováno, že ti, kdo přistanou na měsíci, musí na trenažérech lunárního modulu strávit 180 hodin a pilot mateřské lodi musí na trenažérech strávit v trenažérech mateřské lodi 140 hodin. Teď nepočítáme vůbec výcvik, který měli ještě předtím, jako členové záložních posádek, ale jenom v tom prvním půlroce. Armstrong strávil simulátor lunárního modulu 383 hodin a k tomu 140 hodin v 164 v mateřské lodi. Aldrin 411 v lunárním modulu a 182 na simulátoru mateřské lodi, Collins 0 na lunárním modulu, pochopitelně, a 400 hodin na simulátoru mateřské lodi. To jsou oficiální časy a Armstrong po letech vzpomínal, že podle jeho mínění toho času bylo mnohem, mnohem víc, ale že to už nebylo prostě oficiálně zaznamenáváno. 5. července se konala poslední tisková konference, velká tisková konference veřejná pro novináře před letem, kde astronauti oznámili jména lunárního modulu i velitelské lodi. Mimo jiné se novináři ptali na takové ty klasické otázky, jaké máte pocity, když letíte na měsíc. A Collins po letech vzpomínal, já jsem vlastně nevěděl, já jsem neměl žádné pocity, já jsem byl zkušební pilot. Pokud NASA chtěla někoho, kdo má nějaké pocity, měla do posádky jmenovat kněze, básníka a filozofa. Ale ti by nikdy neseděli ani tady, protože už by byli dávno mrtví v té přípravě. My jsme byli zkušební piloti, my jsme prostě plnili svůj úkol a neřešili jsme nějaké pocity. Názvy kosmických lodí. V Apollo 9 to byl Gumdrop a Spider, čili želé a pavouk. Želé, když tak, aby na Apollo přijela na Miss Canaveral, nebo na Florida, kosmického střediska, pardon, tak byla zabalena v modré folie, když astronauti viděli, tak opravdu připomínala takovou velkou vyžvíkanou žvíkačku, takový velký želé bonbon. Spider, pavouk, to je logické. U desítky už víme, že to byl Charlie Brown a Snoopy. A i tu historii vlastně. No a u jedenáctky přece jenom legendární mise, která má potenciál vstoupit do historie. Mnozí se báli, ale Armstrong byl v tom, aby tam nedošlo k nějakému, řekněme, přešlapu, protože lidé z celého světa jim psali, co, jak to mají pojmenovat, některé názvy byly hezčí, některé byly horší, některé byly vtipné, některé vůbec vtipné nebyly. Nakonec se rozhodli pro orla, což je vlastně americký národní pták, takže lunární modul Eagle, Orel. A mateřská loď Columbia, ta měla v sobě několik symbolik. Připomínka Krištofa Kolumba. Dál to byl jeden z možných názvů Spojených států. Když byly zakládány Spojené státy, tak právě Columbia byl jeden z zvažovaných názvů. Do dneška je to vidět, že hlavní město sídlí na území District of Columbia. Takže tam ten název je zachován. No a pak to byla připomínka Kolumbiády, kanónu, kterým Jules Verne vyslal své hrdiny románu ze Země na měsíc právě k měsíci. Ve stejný den 5. července nezahálili v testovacím středisku a prováděli zkoušky přistání lunárního modulu. On totiž to nebylo jenom pro posádku. Cvičilo se i řídící středisko, cvičili se i pracovníci na všechny možné situace. Dopoledne trénovali přistání Charles Conrad a Alan Bean. To už byla sehraná posádka, to ti se chystali na Apollo 12, takže byli v závěrečné fázi výcviku. Tam to proběhlo bez problému. Odpoledne šla na simulátor posádka, záložní posádka 12 a nově jmenovaná hlavní posádka Apollo 15, David Scott a Jim Irwin, kteří nebyli sehraní. Tam zatímco třeba Armstrong a Aldrin ti prostě už si četli myšlenky, Conrad s Beanem taky, ti byli sehraní jak hodinky, tak Scott s Irwinem se ještě potřebovali vyladit na tu stejnou notu. Byl to záměr vzít málo zkušenou posádku, protože tím vytvoříte tlak na řídící středisko. Co se naučíte s Armstrongem a Aldrinem, kteří prostě už si jedou, jak chcou a jsou sehraní. Tady s těmito méně zkušenými astronauty bylo možné vytvořit mimořádné situace, no a Robert Koss, simulator supervisor, který v 50. letech byl dohlížil vlastně na testování balistických raket, tak přišel Grassa a stal se vedoucím těch testů jednotlivých, těch zkoušek, tak se rozhodl, že zkusí něco trošičku jiného a méně obvyklého. Že zkusí selhání, že zkusí vyvolat poplach selhání hlavního počítače. A opravdu krátce poté, co David Scott a Jim Irwin začali sestup, v simulovaný sestup v lunárním modulu, tak se rozezněl poplach 12.01. Těch poplachů bylo snad několik tisíc. Ty nejdůležitější, nejpravděpodobnější jste samozřejmě znali na spaměť, jak astronauti, jak řídící v středisku. Ty středně důležité znali lidé v řídícím středisku a byli tam vlastně jako nápověda těm astronautům. A pak tam byla hromada dalších poplachů. A největší legrace byla, že k mnoha z nich vůbec nebyla sepsána jakákoliv dokumentace. Prostě byl to poplach, ale nebyl sepsán manuál, co by se v danou chvíli, co se děje a co by se mělo dít. 12.01. To byl jeden z těch velmi, velmi neobvyklých poplachů. Steve Bales, který je v řídícím středisku, pro něho to byla neznámá španělská vesnice. Otevřel manuál, který měl před sebou, a tam stály jenom čtyři slova executive overflow, pět slov, pardon, executive overflow, no vacant areas. Přetečení příkazu, žádné volné oblasti. Dneska bychom to nazvali třeba jako overflow, čili přetečení. Dneska už je běžně používaný terminus technicus v počítačích. Tenkrát počítače přece jenom byly něco nového, i ta terminologie byla jiná. Každopádně nevěděl, co s tím, a tak zavolal okamžitě do vedlejší místnosti Jacku Garmanovi, ten pán tuší úplně vlevo, v bílé košili, který byl jeden z nejlepších specialistů na ten počítač v NASA. A Jack Garman prohlásil, že se mu to vůbec nelíbí, že sice neví, co to je, že se mu to nelíbí, a doporučil, že to vypadá na zrušení přistání. Steve Bell si taky nevěděl rady, ale respektoval tady tohleto a podpořil tu myšlenku. Přidali Gene Kranzovi. Gene Kranz ji přidal, to byl jak ten kohoutek s tou slepičkou, že, jak šla pro to zrníčko. Ten ji přidal Charles C. Dukeovi, který byl spojařem, a Duke to odvysílal posádce. Scott a Irwin zrušili přistání, bezpečně v úvozovkách se vrátili zpátky a pak začalo mítí hlav. Robert Koss okamžitě spéroval všechny, že tohle na zrušení nebylo. Problém byl v tom, ten hlavní počítač pracoval ve dvousekundových cyklech. Musel všechny příkazy, všechno, co měl za úkol, zpracovat ve dvousekundovém cyklu. Pokud to nezpracoval, jelo se stejně znovu, začal druhý dvousekundový cyklus. Nenatáhl to nikam dál. Lunární modul s tím, že základní letové pravidlo bylo, že pokud funguje navigace, pokud reagují stabilizační motory, pokud jsou letové parametry aktualizované, jede se dál. To, že vám vynechává hlavní počítač nebo něco hlásí, ten počítač vlastně byl pomocný prvek. Takže to nebylo tak kritické, jak by se dneska zdálo. Dneska, když vám se letí počítač v osobním autě, tak máte problém. Tenkrát ne, prostě bylo pravidlo, že pokud jsou tyhle, že pokud je tohle zachováno a hlavní motor jede jak má, není důvod rušit přistání. Technicky to funguje dál. Takže následoval obrovské mítí hlav, řev, tohle nebylo přistání, přátelé. Bylo to 11 dní před startem Apollo 11. A špatné rozhodnutí řídícího střediska vlastně. Ten problém je trošičku složitější na vysvětlování. On se často vysvětluje tím zjednodušeným způsobem, že byl zapnutý setkávací radar pro přibližování k mateřské lodi. Jenom se tohleto všude vykládal i Aldrin, tak se to zase přebírá všude možně do literatury a jako oficiální verze. Ono je to nejjednodušší, to je jednou větou. Tam je jenom otázka, jestli astronauti omylem nechali ten setkávací radar, nebo jestli byla chyba v proceduře, která se tam zanesla po Apollo 10 a po těch problémech s lunárním modulem, když se začala točit, protože zapnutí toho setkávacího radaru vyžadovalo několik minut žhavení, které by pak v případě nouzového přerušení přistání mohly chybět. Každopádně program P-20, který měl sledovat mateřskou loď, baštil 14% kapacit maximálně, to bylo maximální hodnota, to nebyla standardní. V nejhorším případě zbaštil 14% kapacity výkonu počítače. Program P-63, který řídil přistání v tu chvíli, maximálně 90. Ale byla tam pojistka softwarová, aby dohromady nemohli se dostat přes 100. Když to zjednoduším, byly tam dva přístroje, coupling data units na radaru, což byly vlastně přidávací jednotky. Jinými slovy, teoreticky nemohlo dojít k přetečení toho počítače přes 100% výkonu. Byly tam jednotky coupling data units, což byly vlastně datové jednotky, které sbíraly data z radaru a předávaly je do palubního počítače. A pak ten radar, Attitude Translation and Control Assembly, který taky předával data do počítače, s tím, že oba pracovali s napětím 28 V a na frekvenci 800 Hz. V původní dokumentaci bylo uvedeno, že tam musí být fázový zámek, aby ty fáze vůči sobě, když jdou ty data vlastně do hlavního počítače, nebyly posunuté nebo aby byly vyrovnané. Jenže došlo k tomu, že ty fáze byly posunuté, že když byly posunuté blízko hodnotám 90 a 270 stupňů, tak najednou to začalo dodávat naprosto nesmyslné informace a ten počítač je nebyl schopen zvládnout. A dostal se přes tu 100. Je to velice složitá a neobvyklá situace. Teď nevím, ta pravděpodobnost toho fázového posunu byla 1:2 nebo 1:3000. Takže to nikdo moc neřešil, ale prostě jak na potvoru tady nastala v tu chvíli, došlo k tomu poplachu 12.01. 11. července, 5 dní před startem, byl vypracován seznam poplachů, byl nově přepracován seznam poplachů, ke všem byla vypracována narychle dokumentace. Byl vypracován seznam poplachů, kdy se přistání ruší, kdy jede opravdu do toho a při všech ostatních se mělo pokračovat. 11. července, 5 dní před startem. Astronauti byli v karanténě, týden před startem. Měl tam navštívit prezident Nixon, ale nakonec to z politických a různých zákulisních důvodů byl zrušen, ale to není podstatné. Navštívil je tam i Thomas Paine, administrátor NASA, který jim slíbil, že v případě, že přistání bude zrušeno na jejich vinou, čili dojde k nějaké technické závadě, poletí znovu. Zase, různí autoři mají různý výklad. Byl ten slib takový, že poletí znovu na příští misi hnedka, byl takový, že poletí znovu každý z nich, třeba budou rozděleni do různých posádek, nebo že nepoletí na příští misi spolu, ale poletí na nějakém třeba Apollo 13, 14 až 15 na dalším. Ty výklady jsou opět různé. Každopádně tohle mělo sejmout z astronautů takový ten psychický tlak, prostě přistát za každou cenu. Já vás chci bezpečně zpátky. Ve chvíli, kdy se mi roztřískáte u měsíce, už jsem tady říkal, na tím programu Apollo se stále vznášel Damoklův meč zrušení. A všichni si ještě pamatovali Apollo 1, požár v něm. To byla dost velká darda pro celý kosmický program přistání na měsíci. 13. července, 13. 3 dny před startem, byl hotový plán mise. Samozřejmě, byly tam různé pracovní verze a tak dál, ale 13. července byla hotová finální verze. 14. července se rozběhlo odpočítávání. 16. července ráno byla k žebříčku lunárního modulu instalována vlajka, která následně byla vztyčena na měsíci. To je vlastně tady vlevo u té šprušle, ta zlatá, v té zlaté folii, ta tyč, tak to je vlajka umístěna a později umístěvaná na Měsíci. Tady vidíte, on do těch stupňů se totiž dalo vstoupit. A bylo několik případů při programu Apollo, kdy se vstoupilo ještě na rampě do lunárního modulu. Tam bylo potřeba něco vyměnit, nějaké akumulátory, baterie nebo něco takového. Takže se dalo, samozřejmě, že to byla mimořádná situace, do rakety se vstupovalo běžně. A do lunárního modulu se vstupovalo pouze ve výjimečných případech. Těch případů já nevím kolik, asi 3, 4, 5. Příprava skafandrů pro astronauty, kteří se pak oblekli 16. července, ta příprava, vysušení těch skafandrů, překontrolování, přepočítání, nachystání na správná místa, trvala týmu techniků 4 dny. Nic nesmělo chybět a všechno muselo být v perfektním stavu. 16. července se posádka oblékla, vydala se na start, každý, koho potkali cestou, se s nimi rozloučil. A absolvovali test bdělosti, absolvovali tu nejnebezpečnější část cesty k Měsíci. Když se ptali Armstronga, co považuje na té cestě na Měsíc za nejnebezpečnější část, tak říkal, že nástup do kosmické lodi tím 25-metrovým ramenem. To bylo něco, co astronauti opravdu neměli rádi. Ono to bylo v té velké výšce, víte, ono jste špičkový pilot a závratě máte. Když to viděl Charles Conrad, velitel Apollo 12, ten vachrlatý vstup do kosmické lodi, tak říkal, chlapi, neblbněte, to tady nemohli udělat tunel. Když to viděl Stuart Russa z Apollo 14, ten to nedal. Jemu tam museli dolů a na boky dát desky, aby neviděl, špičkový pilot. A stejně trpěl závratěma. Takže jestli máte na rozhlednách závratě, tak vás to vůbec nediskvalifikuje z cesty na Měsíc. Tohle je záběr z Apollo 12, to není samozřejmě na startovací rampě, to jenom ilustračně, abyste viděli to přístupové rameno, v jaké bylo výšce a oni to opravdu neměli rádi. A říkal Armstrong, až seděl v lodi, tak říkal, v tu chvíli už jsem se cítil bezpečně jako doma. Byl to pilot. Následoval zapálení motoru, start Saturnu 5. Byly tam tisíce těch VIP pozvaných. Byly tam samozřejmě i protesty. Den před startem k branám Kennedyho kosmického střediska přitáhl Ralph Abernathy, pastor, který tam přivedl stovky chudých, kteří přijeli na těch plachtových vozech a demonstrovali, že kosmický program a běloši si ho dělali pro sebe a stojí to miliony a oni hladoví a tak dále a že takhle by to dál nešlo. On to opravdu bylo pod velkým politickým tlakem. Tady nejde jenom o nějakou jednu demonstraci, ale Apollo vždycky bylo s velkými otazníky, jestli pokračovat a jak, protože samozřejmě každý si z toho rozpočtu z federálního chtěl ukrojit to svoje. Každopádně NASA to vyřešila elegantně. Pana Ralpha Abernathyho, pastora, pozvala na start na VIP tribunu. Druhý den do médií už hovořil o tom, že je nadšený, že je rád, že stojí na této posvátné půdě, odkud se člověk vydal na Měsíc. Jak málo stačí ke štěstí. 17. července, už jsme byli na cestě k Měsíci, Edwin Aldrin vstoupil do lunárního modulu, překontroloval jej kvůli těm tenkým stěnám, oni opravdu v tom modulu pobývali jenom nezbytné minimum času, překontroloval jej, vrátil se do mateřské lodi. 19. července byla loď, nebo soulodí navedeno a běžnou dráhu kolem Měsíce. 20. července se rozdělil lunární modul od mateřské lodi, stalo se tak na odvrácenou stranu Měsíce od Země. Když vyletěli za obzor, tak Armstrong hlásil do řídícího střediska, že Orel má křídla. Orel se ještě otočil elegantně před mateřskou lodí, aby se Michael Collins mohl přesvědčit, že se vyklopily ty spěry přistávacího podvozku, aby zkontroloval vizuálně, jestli je všechno v pořádku. Pak popřál kolegům hodně štěstí a začalo přistání, nebudem to rozebírat do minuty, každopádně 12.02. Nikoliv 12.01. Prosím, ty poplachy nešly kontinuálně, takže tady to byla v podstatě, dalo by se říct, v tuhle chvíli náhoda, že 12.01 a 12.02 byly v podstatě identické poplachy. Vyšly se nějaké drobné nuance, kterou teďka si nevím, neznám, ale třeba 12.04 a 12.06 byly ty v uvozovkách smrtelné, které znamenaly zrušte přistání. Neil Armstrong nespustil oči z přistání, protože nevěděl, z okýnka nevěděl, co se děje, tak se zeptal řídícího střediska. V řídícím středisku proběhlo to, ten okohoutkový a slepice a som zrníčku, ale všichni už věděli. Steve Bales se zeptal Garmana, Garman prohlásil, to jsme tady měli, jedeme dál. Pokud se to znovu nezobrazí, no zobrazilo se to. Měli jsme během přistání 12.02 třikrát a 12.01 dvakrát. Ale pokaždý to bylo go, jedeme dál. Já jsem nikdy třeba nechápal, proč ten Armstrong, proč ten Aldrin tomu Armstrongovi četl čísla. Pak jsem vlastně zjistil, že Aldrin byl Armstrongovými očima. Protože Armstrong se pořád díval z okýnka, on neuhnul okem ani na vteřinu. Věděl moc dobře, že ten lunární modul může se vymknout kontrole, vystat desítka. A v tu chvíli věděl, že každá sekunda, než by se zorientoval, tak by mohla být příliš cena, takže se díval neustále ven a byli domluveni, a to je ta souhra, přesně s Aldrinem, co a v jakých intervalech bude odečítat. Takže Aldrin chrl nějakou záplavu čísel, ale Armstrong se moc dobře věděl, co a jak to je. Nakonec došlo k bezpečnému přistání. Armstrong vzpomínal to, že to bylo, samozřejmě bylo to dramatické a tak dále, ale to je popsané někde jinde, takže to, tím se nemá smysl zabývat tady. Armstrong každopádně vzpomínal, že to byl nejsilnější okamžik mise, kdy stáli na tom měsíci a ještě než to oznámili do pozemního řídícího střediska, tak se s Aldrinem a sebe podívali a aniž by to měli akce cvičené nebo domluvili, jak si prostě podali ruku a fakt si chlapsky stiskli. A že to byl emočně nejsilnější okamžik celého letu a pro něho to byl vrchol. Pro jako pilota zvládl to, o co se před ním nikdo nepokusil samozřejmě, ale co nikdo ani netušil, jaké všechny překážky bude potřeba překonat. Adrenalin pumpoval, měl tam být spánek, astronauti prostě nebyli schopni zamhouřit oka. Tak pořádali řídící středisko, jestli by mohli výstup realizovat dříve. Tak zase proč ne, že? Jako to rozhodnutí padlo asi za 30 sekund. Tam bylo vidět, že astronauti jsou pánem a ti, ať si udělají teďka, co chcou. Oni jsou na místě, oni jsou na měsíci, oni to vyhodnotí nejlíp. Takže do skafandru otevřít vstupní průles. První věc, kterou udělali, vyhodit ven pytel z odpadky. Protože lunární modul byl potřeba odlehčit, až potom se stoupil Armstrong na lunární povrch, byla vyklopena ta boční plošina táhlem, vlastně jakýmsi bovdenem spustil kameru, která leží tam nahoře. Ona je tam jenom položena, ona tam neměla být standardně, ona směla snímat Armstronga při přistání, ale ona je tam jenom odložená, pak ji přenesli na měsíc. Každopádně proto je ten obzor nakloněný na křivo, že ta kamera tam vlastně nebyla úplně vyrovná rovně, ale to není podstatný. Následovalo to, že se stoupil dolů na ten přistávací talíř. Pravou rukou se držel žebříku a levou nohou ukročil levou, no, kdo byl pověrčivý, tak levou vstoupil do toho měsíčního prachu. A tady kolega včera mluvil, neotiskl tam skafandr, ale galoše skafandru. A vykonal ten malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo. Takhle nějak to bylo. Následoval ho několik minut později Aldrin. Tady vidíte tu sekvenci sestupování Aldrina na měsíční povrch. Oba dva pak odhalili na lunární modulu plaketu. Vlastně na noze přistávací lunární modul plaketu. Mimochodem ten výkon tady před kamerou jim pak vynesl hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Je to jediná hvězda na hollywoodském chodníku, která nemá tvar hvězdy. Ale měsíce, což je logické. Že? Tady je právě záběr z té kamery, která byla umístěna v okně Edwina Aldrina. Ta zabírala asi 40 prvních minut výstupu, pak tam došel, přestože to bylo nějaké krokování nastavené, ale došel film, prostě ten film byl delší. Vlajka, vlaj, jestli všimněte. Následovala krátká vycházka, rozmístění přístrojů a tak dále. Do dneška se vedou spory, jestli to Aldrin udělal schválně, že tam toho Armstronga, že vlastně existuje jedna jediná fotka Armstronga. Pokud si samozřejmě třeba John Young ve své autobiografii píše, že to má Aldrinovi velmi za zlé, že nevyfotil Armstronga, že přestože to nebylo naplánováno, takže teda měl tu spoušť fotoaparátu vzít a vyfotografovat. Aldrin sám píše, že na toho vůbec při výcviku ve své autobiografii, kterou napsal někdy už v roce 71-72, že na to při výcviku vůbec nemysleli a nepřišli na to. A že jeho osobně to mrzí. Což je velice jako zvláštní, že? Takže tohle si myslím, že celou věc dává do trošku jiného světla. Oni opravdu postupovali přesně podle plánu. Prosím vás, na spoustu věcí zapomněli. Oldrin u sebe měl jakýsi pamětní křemíkový kotouč se vzkazy asi 60 různých důležitých osobností z celého světa. Tam byl plán, že ho prostě slavnostně umístí na měsíční povrch. Když se vrátil do lunárního modulu, zjistil, že ho má ještě v kapse. No tak ho slavnostně vyhodil z lunárního modulu, jo. Prosím vás, ten stres, ten adrenalin, ta práce, oni byli naprosto grogli, to byli lidi jenom, dobře, byli perfektně připravení, ale jsou to pořád lidi z masa a kostí. Kolik takových chyb na měsíci nasekali, cestou k měsíci a tak dále. Takže tohle je jediný snímek. Zase historikové si rvou vlasy. Ale tenkrát nešlo o to se tam nafotit. Tenkrát šlo o to se dostat na měsíc a zpátky. Byl jsem na měsíci, udělal jsem 5 snímků, byl jsem na záchodě, udělal jsem 37. Rozdíl mezi 20. a 21. stoletím. Následoval spánek. Armstrong si lehl na zem, Aldrin si hodil nohy na Armstronga, když to přeženu. Tohle byla fáze, kterou šíleně kritizovali další mise, další astronauti, protože i v tom skafandru ležet tam z bezpečnostních důvodů, no prostě nezamohouřili oka. Musel to být, jenom když nad tím člověk přemýšlí, to muselo být šílené. Jinak vezměte si, vydáváte se na měsíc něco, co nikdo před váma nevyzkoušel. Čeká na vás něco neskutečného. Nevíte v podstatě, co vás čeká. Ještě pocit, který stejně buď ho potlačíte, víte, že vás sleduje celý svět, že se pokoušíte o přistání. Adrenalin, poplachy, nevíte, co se děje. Přistanete na měsíci. Výstup, na všechno se sami, nikdo vám nepomáhá. Ještě ta otázka, vrátím se, start z měsíce, taky to nebyla sranda. Ten modul mohl být kdekoliv poškozen, mohla být jakákoliv závada, startovací motor lunárního modulu nebylo možné před letem testovat a tak dále. Prostě ta otázka, jestli se vrátí zpátky, tam byla. Ten den musel být neskutečně náročný na psychiku, nejenom fyzicky. A to muselo být něco, co s člověkem neskutečně zamává, přestože je neuvěřitelně připraven. Nakonec ten start proběhl dobře, samozřejmě to je strašný fotka, žádný hory tam nebyly a tak dál. Nicméně zrovna ten start z měsíce byla nejkritičtější fáze. A dokonce tady se uvažovalo, v podstatě tohle byla jediná fáze letu, na kterou byla nachystána smuteční řeč, kdy se počítalo s tím, že astronauti na tom měsíci zůstanou a kdy Nixon si nachystal nebo si nechal napsat smuteční řeč, jak v míru přišli, tak tam také v míru spočinuli. I to svědčí o tom, kde se bralo, že je to největší riziko celé výpravy. Jinak ono vůbec, když člověk se nad tím zamyslí, taková ta příprava na to nejhorší v programu Apollo je taky docela zajímavý téma. Já jsem nedávno viděl, že časopis, teď nevím, jestli to byl Life nebo Newsweek, v prosinci 68 měl nachystanou alternativní první stránku. Měl dvě první stránky. První, triumf u měsíce, astronauti se bezpečně vrátili. Druhá, hrdinové zahynuli. To bylo nachystaný. A teď jenom šlo o to, kterou dají do tisku. A nepopletou to. Obě varianty mohly být špatně. Ale opravdu se to dražilo v nějaký aukci. Možná zkusím najít do příštího roku, protože to je zajímavá stránka. Tak to zkusím najít, protože to je strašně zajímavý historický dokument, když si to uvědomíte. Přestože měl kolik s tím setkáváním plný ruce práce, říkal, tak tohle, já jsem pustil řízení lodí, šel jsem po foťáku, protože tohle byl neskutečný okamžik. Najednou jsem před sebou jako na dlani měl celé lidstvo. Všechny lidi na planetě Zemi a ty dva v lunárním modulu. Najednou jsem prostě měl všechny přímo před sebou. To se nedalo nevyfotit. Zbytek letu byl víceméně hladký, bez jakýchkoliv větších mimořádných událostí, přistání, čítankové, no pak následovala karanténa, protože samozřejmě nikdo nevěděl, jestli si něco nepřivezou. Jestli jste četli ten můj příspěvek ve sborníku, tam třeba Armstrong zmiňoval, že nějaký člověk jim psal, že na měsíci jsou obří mrveniště s obřími mravenci, kteří je sežerou po přistání. Ale za mírný poplatek jim slíbil mapu těch mraveništ, aby věděli, kterým oblastem se mají vyhnout. Pravděpodobnost, že něco přivezou nějakou nákazu, Vyjádřil ředitel Lunar Receiving Laboratory, či lunární přijímací laboratoře, pravděpodobností 1 ku 100 miliardám. Přesto bylo potřeba udělat nějakou jakoby preventivní opatření, že se nic nestane, a vymyslet nějakou karanténu. Druhá věc, ta karanténa měla možná ještě jeden hlubší smysl. Když pro Apollo 15 byla karanténa zrušena, tak velitel David Scott si stěžoval, že by ji bral všema 10. Že vlastně přistáli a ještě ten den celý ten šílený kolotoč a blázinec tiskových konferencí, rozhovorů, přijímání, účastní na recepcích, řečí a všeho možného začal. A ještě do toho museli vyhodnocovat misi, že to začalo hned den po přistání na Zemi. Že by byl strašně rád, kdyby tam měli prostě nějakou pauzu, že ho mrzí, že mu tu karanténu zrušili. No, už nám stlačí čas, přestože ta karanténa, to je téma na samostatnou přednášku. V lodi byl záměrně udržovaný nižší tlak, aby případní bravenci velcí z měsíce, kteří obsadili kosmickou loď, tak aby tady nevylezli. Po přistání se skočili 4 potápěči, ten vedoucí byl Clancy Huttleberg, 3 se ve člunu vzdálili, nejdřív tam dali límec kolem lodi, 3 se pak ve člunu vzdálili 20 metrů, ti byli připraveni, kdyby se loď začala potápět nebo cokoliv jiného, zachránit okamžitě posádku, každý měl mít jednoho astronauta. Clancy Huttleberg zůstal u lodi, otevřeli se průles, rychle se dovnitř, aby si ti mravenci nevšimli, že je otevřeno a nemohli utéct, rychle se dovnitř hodili 3 balíky s oblekem Biological Isolation Garments a 3 nafouknutý záchranný vesty. Hned se zabouchlo a vstupní kryt se postříkal nějakou dezinfekcí. Jakmile byli astronauti oblečení, oni spolu to taky nekomunikovali rádiem s Clancy Huttlebergem a jeho partou, ale znakovou řečí přes okýnko. Jakmile byli astronauti oblečení, tak ta trojice potápěčů, která zase se v té chvíli nejdřív přiblížila k lodi, aby byli připraveni kdykoliv zasáhnout, tak se vzala na těch 20 metrů, otevřel se průles a celá posádka vylezla ven. Astronauty od potápěčů poznáte, nebo těch potápěčů, kteří měli ten ochranný oblek, poznáte tím, že astronauti mají na sobě ty oranžové plovací vesty záchranné, kdyby se něco stalo. Navzájem, už mi to připomíná Cimrman, navzájem se osolte, se pokropili 2 různými dezinfekcemi. Clancy Huttleberg se vrátil, zase postříkal ten vstupní kryt. V tu chvíli přiletěl vrtulník, který začal vyzvedávat jednotlivé astronauty. Collins pak vzpomínal, že pilot byl šílenc, že kdykoliv jakoukoliv části těla se dotkli toho koše, tak okamžitě šlo nahoru. Nakonec si všichni dostali bezpečně na palubu. Clancy Huttleberg, protože neexistoval proces, co udělat s tím kontaminovaným jeho oblekem, tak se vyslékl. Tady vidíte ještě jednou. A Tarzan ještě jednou, prosím, tamhle vlevo dole, Clancy Huttleberg. Oblek svůj vložili do toho jednoho z těch 2 člunů a nožem propíchali vzduchové komory těch obou člunů a takto ekologicky zlikvidovali jak ty čluny, tak ten jeho možná kontaminovaný oblek. Čili až se jednou z hlubin oceánu vynoří obrovští lunární mravenci. Říkám, ten proces tam měl, on tam musel mít vždycky, ať byste to vymysleli jakkoliv, vždycky byste tam našli nějakou chybu. No, myslím si, že to šlo udělat trošku méně symbolicky v některých okamžicích, ale budíš. Posádka nesměla z vrtulníku, každopádně představte si na sobě ty gumové obleky. Červenec, poledne, tropy, sluníčko, nádhera, žádná ventilace, že? Žádná klima, no, říkali, že to už bylo na hraně toho, co vůbec je možné rozumně požadovat po člověku. Nesměli zven z vrtulníku, vrtulník přistál na letadlové lodi, tehdy už vrtulníkové lodi Hornet, zajel do podpalubí, odtáhli ho přímo k té karanténě a tam astronauti vstoupili do karantény. Karanténa to byl vlastně běžný obytný přívěs, nic super speciálního. Airstream 30 byly vyrobené 4 NASA měla 4 tyto přívěsy, které nákladem $250,000 upravila na to, aby byly trošičku vzduchu těsnější. Astronauti, ten přívěs pak putoval, letěl i letadlem. Byla obava hlavně hnědě tak z nějakého biologického znečištění, to je zajímavé, ale aby ten přívěs vydržel případnou dekompresi letadla. Takže se testovali ty přívěsy i v komorách, v Johnsonově kosmickém středisku, kde se jinak testovali lodě Apollo nebo lunární moduly. Jenom tak zase taková zajímavost. Na Hornetu byly přívěsy 2, nebo karantény byly 2. Vidíte tady obě 2, jak se přiváží na Hornet, a tady je fotka. první a druhá, vždycky tam byly dvě karantény. Kdyby se jedna porouchala nebo něco, tak astronauti by šli do té druhé. Takže na palubě každé letadlové lodi, která zachránila astronauty, byly vždy dvě karantény. Astronauti přestoupili, měli udělat jenom pár kroků, zavřeli je dovnitř, zamčeli, zahodili klíč a poté, co byli dva týdny na těch granulích, tak jim ukázali nádherný dort. Oni ho teda čistě technicky, jo, nesměli se ho ani dotknout, že? Technicky to šlo, tam byla přechodová komora, kterou se dávalo jídlo dovnitř do toho karavanu nebo do té karantény, ale z biologických důvodů, prostě co kdyby tam byla nějaká salmonela nebo něco takového, tak opravdu museli jíst velmi sterilní potraviny. Následovala příprava astronautů na Havaj, tam přijalo asi 6000 lidí letadlem na Ellington, na základu Ellington, tam dorazili kolem půlnoci, to bylo taky prima. Ta karanténa se jim v letadle třikrát zasekla. Jo, takže je vyndávali ven hodinu, tam s nimi byl lékař Carpentier a ten řval, to je šílený, vy dokážete dostat člověka na měsíc a nedokážete ho dostat z letadla. Tam na ně čekali manželky, to bylo jak s tím dortem, že? Tady vidíte paní Armstrongovou, Neil Armstronga, Rick a Martin, Mark a Rick, Mark je ten menší, Rick je ten menší, větší. Pokud jste viděli film První člověk, tak Rick a Mark jsou ti dva pánové tady, takže ti se zahráli ve filmu. Karanténa, tam už samozřejmě ta strava byla trošičku lepší, byla 21 dní od prvního kontaktu s lunární horninou. Natočili tam veškerý debriefing technický po celé misi, který pak zabral 500, když se přepsal, 500 stran strojopisu. Vzpomněte si na toho Davida Scotta, jak jsem říkal, že prostě šílený blázinec a ještě do toho měli prostě dělat nějakou vědeckou práci a to Apollo 15, samozřejmě 11 byla první, ale 15 byla z vědeckého hlediska mnohem komplexnější misí. Takže opravdu ta karanténa bylo takové sanatorium pro ty astronauty. Astronauta oslavil narozeniny. Co se s těma karanténama stalo? Karanténa pro Apollo 11 byla před nás Smithsonian Institution, kde vlastně se k ní slušně chovali. Karanténa pro Apollo 12, to už nebyla historická. Takže tu předali poté americkému ministerstvu zdravotnictví, které v téhleté karanténě roky vozilo americké občany, u kterých bylo podezření na infekci ebolou ze Sierra Leone do Spojených států. Pak to předali v Alabamě místnímu ministerstvu zemědělství nebo kýho čerta. Potom, ti to taky nechtěli, tak tu karanténu předali v jednom okresku místnímu rybářskému svazu. V roce asi 2007 ji kdosi na břehu rybníka objevil. Zjistil, že je to opravdu ta původní z Apollo 12, takže jsme byli 2008 v Huntsville, tak už tam byla, ještě trošku voněla rybinou a tak dál. Byla hodně odrbaná a podobně, interiér byl úplně vybydlený, tam jenom vydali ty kýble s rybama a pruty. Tak jsme se rozhodli, že jim přispějeme nějakou částkou na rekonstrukci americké historie. Když jsme se tam o několik let později vrátili, už to bylo opravdu v původním stavu, přesně jak ti astronauti opustili. V roce 69 vidíte interiér po rybářích a po astronautech. Karanténa pro Apollo 13 která nebyla použitá, byla údajně zničena při jednom lesním požáru, to dostala nějaká lesní zpráva, třeba ji zase někdo nějakých rybářů najdou. Karanténa pro Apollo 14 skončila na letadlové lodi Hornet v Alamedě u San Francisca. Vlastně v podpalubí jsou tam naznačené ty stopy, kterými se šlo, a tam jsou i ty původní cedule Hornet plus 3 a 3 more like before, které byly při vítání Apollo 11 a 12. Až byly astronauti na palubě, pak teprve byl povolen řídícímu středisku slavy. Tak ty oslavili obrovské astronauti, vítali je na celém světě. Ten šílený blázinec v poletu, který následoval, se asi ani nedá rozumně popsat. Objezdili samozřejmě celý svět, jako ti největší velvyslanci. Navštívili velmi prapodivné země, ale prostě museli navštívit všechny kontinenty. Richard Nixon vzpomínal, že s Čaučeskem se chtěl roky setkat, dlouhé roky se s tím chtěl setkat a Rumunsko stále odmítalo. Až po letu Apollo 11 náhle Bukurešť několik dní poté pozvala amerického prezidenta na návštěvu. Nejsem historik, nevím, o čem s tí dva pánové povídali, ale po tomto výletu a potom setkání s Čaučeskem, tak Nixon prohlásil, že tahle schůzka vrátila všechny peníze, které se kdy v Americe investovaly do kosmického programu. O čem si povídali, nevím, že dlouhé roky se spolu chtěli setkat. No jo, ale to mě nezabránilo už tomu strmému propadu programu Apollo. Tady už jsem, myslím, dvakrát v historii ukazoval ty různé finanční tabulky, grafy a tak dále. Nebudem se jim věnovat. Každopádně, když se na to podíváme, na ten plán dobývání vesmíru z roku 65 na příštích 20 let, tak zjistíte, že kdyby to pokračovalo tím původním tempem, tak v roce 84 jsme se mohli dočkat malého kroku pro člověka a velkého skoku pro lidstvo na měsíci. Technika Apollo na to byla připravená, byla vyvíjená, chystaná na Marsu, pardon. Já už koukám na hodinky, vy už se taky těšíte, takže na Marsu děkuju moc. Děkuji za pozornost. Jinak upozorním, pokud má někdo zájem, letos mi vyšla knížka Dobytí Marsu, měsíce samozřejmě. Dobytí měsíce, ona se blbě hodnotí vlastní knížka, ale jak já vždycky říkám, knížky, články, přednášky mám takové, které bych sám kupoval, sám bych na ně chodil. Je tam skoro 500 černobílých barevných fotek, takže kdo má zájem, že jak přecálí, ještě jich pár volných máme. Stojí 690 korun. Tak, teď už definitivně děkuji za pozornost.